Okokuqala siyakunanzelela ukuthi okwenzakale namhlanje eFidelity lokwenzakale emalanga adlileyo eCPZ eku-5 Street leyana sokutshengisa sobala ukuthi ubudlova sobuvamile koBulawayo. Ongaba-ke izimbangela zalokho mhlawumbe singaletha ukuthi abantu abaningi kade mhlawumbe bekwamanye amazwe agoqelwa South Africa lakokuthiwa lakwezinye indawo mhlawumbe kade besenza bona lowo budlova sebebuyile edolobheni lakoBulawayo. Phinde futhi kube yisizathu sokuthi iningi labantu umkhonomo weZimbabwe kawumako suyantengantenga, iningi labantu kalisebenzi. Ngakho-ke uzafica ukuthi iningi yilo selisenza khonokho ukuthi bagcine bezame ukudinga ukuziphilisa ngobudlova bona lokhu.
Amapolisa ungathi aphatha kuhle yini udaba lokulwisana lobugebenga obunje ngoba siyabona zigila nje imkhuba nsuku zonke izigebengu lezi kungabe indaba zalutho.
Esikunanzela ukuthi lawo amapolisa kukhanya adonsa inyawo mhlawumbe kungaba yikuthi engxenye abathabanga labo ngendlela abasebenza ngayo kumbe mhlawumbe impahla abangazisebenzisa ziyasilela ngoba sikhanyela ukuthi nxa kubika ukuthi kulo muntu ogqekezayo kumbe kulezigebengu ezithile endaweni ethile sikhanyela ukuthi amapholisa agcwala athi chithisake indawo yonke. Kodwa uzafika ukuthi esikhathini esiningi baye bekhala ngokuthi abalazimota, baye bekhala ngokuthi balutshwana bayasilela. So sibona ngantiwa yikho kusuka kube yimbangela. Nxa sikhangela-ke kwenzakala namhlanje uzafika ukuthi abantu abaningi bekhangela ukuthi ngabe kukwamanye amazwe kumbe ngabe lilizwe elinye lingasilo Zimbabwe mhlawumbe ukuzabona sokugcwela ama-helicopta phezulu esememezela esesitsho ukuthi laba abaphakathi lapho kabasarendi baze bababambe. Kodwa-ke esesikunanzele kumbe esesikuzwile ukuthi hhayi vele athe fika amapholisa kumbe mhlawumbe lezo zigebengabo seziphumile ngoba kukhanya sebechithekile labo okwanamhlanje lo kadumele banjani kadumele bababambe. Kodwa-ke siyakunanzelela kakhulu ukuthi kungenzeka ukuthi badonse inyawo kubangelwa mhlawumbe ukuthi impahla okumele bazisebenzise lezo zimpahla ziyasilela kakhulu.
Ubungaqhubeka bunje kumbe budlondlobale ubugebenga lobu elakusasa leZimbabwe ulibona liminjani?
Idolobho mbe sithi lizwe liyabe seliphakathi kokufipha lokukhulu ngenxa yokuthi izigebenga lezi kaziphele emabhanga kubheka lezi ndlini kwabe balokuthina abantu bahlaba umkhosi nsuku zonke bangena nsuku zonke ezindlini bagqekeze. Lezi zigebenga kazisela nhloni sezifika emini njengoba nxa ukhangela iCPZ ukhangela le eseFidelity bafika emini ithe saka ilanga. So kabasesabi njalo lezi ndlini lapha kabasangena ebusuku lokauthiwa zasizwa kutiwe masela ngela ngamathumbi ngama-1 ebusuku sebeqoqoda bafuna ukungena ngama-9 ngama-10 ebusuku usanda nje ukudla. Ngakho-ke ikusasa ledolobho ikusasa lelizwe lisengozini ngoba ubugebenga sobuzaba yibo obandileyo edolobheni sobuzaba yibo obandileyo elizweni leZimbabwe.